Posloucháte podcast Ohlasy, mé jméno je Tomáš Trumpeš a na začátek mi dovolte, abych řekl několik slov poděkování. Jednak poděkování firmě LD Seating, která vydávání tohoto podcastu podpořila, a potom zejména našemu publiku, všem vám, kteří nás podporujete prostřednictvím naší dárcovské výzvy. A pokud do této party našich podporovatelů ještě nepatříte a rádi byste se zapojili, naše práce se vám líbí a situace vám to umožňuje, tak vše potřebné najdete na webové adrese www.ohlasy.info/darujte. A teď už mi dovolte, abych přivítal našeho dnešního hosta. Tím je Vít Ondráček, píšící malíř a malující literát, kterého se tentokrát budeme ptát hlavně na jeho literární činnost, i když doufám, že k té výtvarné se snad taky dostaneme. Ahoj Vítku, vítej v Ohlasech.
Ahoj.
S dovolením začnu u knihy Čtenář Josefa Kocourka, která vyšla loni a ve které si zhrnul, jak je psáno v podtitulu, vzpomínky, konfese, imprese, glosy, fragmenty a poznámky k životu a dílu tohoto nejspíš netolik známého autora. A právě proto se tě hned na začátek zeptám, kdo byl Josef Kocourek.
Tak knížka vyšla letos, ne loni, letos v lednu. A Josef Kocourek byl literát, malíř, romanopisec, který žil v letech 1909 až 1933, takže zemřel ve volkrovském věku 24 let. A byl to člověk mnoha talentů, krásně maloval, vlastně původně chtěl být malířem, ale rodině scházely prostředky, takže se stal nakonec po abiturientském kurzu menšinovým učitelem na severní Moravě, ale taky hrál na různé nástroje, takže měl i hudební talent. Byl to člověk skutečně talenty obdařený a zároveň byl poznamenaný tím, že jak si inklinoval ke zlému znamení mínus, jak on říká, byl v něm kus nihilisty a vlastně všechno jeho nadšení se v zápěti obracelo do zmaru. Kocourek si zapsal do deníku, jako bych žil ve zlém znamení mínus, ale pokud něco umím, i záporná čísla mají svou hodnotu. Takže zase ta ambivalence, která ho provázela, tak je i v tomto zápisu. On zároveň kromě toho, že byl nesmírně pracovitý a byl schopen napsat za několik dní román, tak zároveň podléhal alkoholu a kouřil 60 až 100 cigaret denně, takže měl i tyto sebedestruktivní sklony, které nakonec se s tím zdravotním stavem nějak sečetly a znamenaly jeho konec 31. března 1933.
Jak jsi se s dílem a osudem Josefa Kocourka seznámil a čím tě oslovil a dodnes oslovuje?
No, já jsem ho vlastně poznal prostřednictvím knížky Extáze, což mimochodem právě pokud někomu vytane Extáze Gustava Machatého právě z roku 1933, tak skutečně editor Miloslav Jirda, který tuto knížku sestavil z deníkových zápisů a korespondence Josefa Kocourka v roce 1970, tak právě se inspiroval tím slavným filmem Gustava Machatého. Ta knížka ke mně doputovala na konci 70. let. Ona se vůbec zdržela téměř 10 let v distribuci v uvozovkách. Komunisti ji nechtěli pustit, protože erotická otevřenost byla opravdu skandální a knížka tedy znamenala jakousi podvratnost. Přestože byla částečně umravněna, tak přesto to byla tikající bomba. No a já jsem na tu knížku narazil teda v roce 79 na opušťáku z vojny a vlastně mě uhranula a musel jsem počkat vlastně celou vojnu, než jsem se mohl vypravit po Kocorkových stopách na Novopatsko. On pocházel z Brda u Nové Paky.
A když jsi tam přijel, tak si našel ještě nějaké stopy nebo vzpomínky nebo inspirace?
Ano, našel a nebyl jsem sám na této cestě, teda jsem byl se svým bratrem, ale nebyl jsem sám v tom smyslu, že když jsem našel Kocorkova spolužáka, tak ten mě říkal, že už se tam několik lidí za ním zastavilo. Oni všichni reagovali právě na to vydání Extáze. Vím, že přede mnou, to jsem ještě, myslím, nikde neříkal, ani tady v té knižce to není, že přede mnou tam byl režisér Svoboda, který se stal potom předsedou KSČ po roce 89, natočil Sametové vrahy. Myslím, že na něj někdo zautočil nožem v masce a tenhle režisér natočil totiž na začátku 80. let film i o Josefu Kocorkovi s názvem Horečka. Ten film se nedá dohledat. Významný badatel v Kocorkovi Jaromír Typl se o to pokouší, ale hráli tam polští herci a nějak se mu zatím nepovedlo ten film objevit. Nevím, jestli ho možná normalizace vymazala. No, já jsem vlastně hledal hrob, když jsem vystoupil ve Staré Pace na nádraží, tak jsem šel do Nové Paky a hledal jsem ho na hřbitově. Tam jsem viděl, že leží můj oblíbenec Jan Opolský, rodina Suchardů, ale Josefa Kocorka jsem tam nenašel. A potom, když jsem šel směrem na Brdo přes Máchův kopec, po kterém kdysi přešel Mácha, když hledal hrady spatřené, tak vlastně jsem uviděl najednou napravo od cesty obraz, který jsem namaloval na začátku roku 1980 pohřeb Josefa Kocorka, protože všechno souhlasilo, hřbitov na kopci vzadu na severu Krkonoše a na jich cesta, která se zatáčí k rodnému Brdu, takže přesná dispozice, jako bych to místo znal. Šel jsem na ten hřbitov a našel jsem zcela vzadu Kocorku v hrob a tam jsem vykonal takovej drobný rytus, že jsem se napil z flašky rumu a s větou měl jsem si koupit kalhoty a koupil jsem si rum, což byla citace z Kocorkových deníků. Jsem vylil obsah na rov a jak jsem odcházel, tak ona mě pozorovala taková sympatická babička z rohu toho hřbitova a tak jsme se zastavili. Ona se ptala, jestli tam někoho hledám a já jsem říkal, že jsem přišel kvůli Kocorkovi a že mě uhranuli jeho texty a ona říkala, že ho dobře znala, že strašně kouřil a že věděl, že umře brzy. Vím, že říkala 100 zorek denně. To byly nejhorší cigarety té doby. A vzala mě do Brda, řekla, že je tam zrovna na návštěvě na chalupě Karel Wagenknecht, blízký kamarád Kocorkův, a ten, že mě řekne víc, takže já jsem se dostal k tomu panu Wagenknechtovi a on měl i dopisy Kocorkovi a nějaké materiály, měl třídní časopis Rara Riri s dadaistickým názvem, inspirovaným francouzským časopisem Rire, smích. A v tom byly taky Kocorkovi ty nejranější příspěvky z poloviny roku 1926. Vím, že tam první báseň Kocorkova, že se jmenovala Kráva nad hrobem a že tam byl verš Hrob v hlinitých dásních žvíká pohřební ostrožinu. Že to prostě ten Kocourek už v té své první otištěné básni byl celý.
Z toho, co vyprávíš, vyplývá, že se teda Josefem Kocourkem zabýváš už 40 let, víc než 40 let.
45, 46.
Výsledkem toho je teda i tvoje kniha, Čtenář Josefa Kocourka, tak já bych se teď možná přesunul tematicky právě k téhle knize a poprosil bych tě, jestli bys nám nepopsal, co všechno za texty si do té knihy zahrnul, jestli to jsou texty z poslední doby, anebo jestli právě vznikaly v průběhu těch let a jak si to koncipoval.
Jsou ty texty vlastně takovým zhrnutím, zdaleka nejsou všechny, které jsem napsal, ale vlastně poradil mě Jaromír Tippelt, který mě taky vlastně k tomu nějak vybídl, abych to usebral. A napsal jsem tam potom různé postřehy a něco, co jsem třeba našel v archivu, kam opakovaně jezdím. Ten archiv je s Kocourkovou pozůstalostí je v Šumperku. Tam jsem lecos teda objevil. No a pak jsou tam obrázky, vlastně, které jsem dělal na začátku 80. let, včetně pohlednice, na které je ten pohřeb Josefa Kocourka z toho ledna 1980. A ta knížka je, není to žádný román, je to taková zpráva čtenáře, kterému to střetnutí s autorem vlastně proměnilo život a smírně mě obohatilo. Takže nečekejte, že by to byla knížka pro každého a spíš si ji nekupujte, pokud vás Josef Kocourek vyloženě nezajímá. Myslím, že ta knížka nějak zvlášť zábavná není.
Tak po této krátké antireklamě se ještě zeptám na ilustrace, které tu knihu doprovází, což jsou tvoje práce a taky mě zajímá, z jaké jsou doby a jak si je vybral.
Tu knížku sličně vypravil Luboš Drtina, skvělý grafik, a vybral i ty obrázky. Dal jsem mu vlastně linority z počátku těch 80. let a on vybral něco právě tady pro tu knížku a pro mě překvapivě třeba zrovna úplně první ilustrace je tady tahle takový linorit, který úplně náhodně jsem objevil, existuje v jediném výtisku, deska je zničená a dělal jsem ho u Petra Skácela, bratra Jana Skácela. Vlastně jsem ho věřil za nějakých 10 minut jedním rydlem a ještě tak pod vlivem grafik Františka Gellnera, takže připomíná ty Gellnerovy karikatury, to už kolik, 45 let asi.
Takže jsou to taky trochu tvoje juvenilie, se dá říct.
Taky, určitě. A ještě bych chtěl dodat k tomu Kocourkovi, Jaromír Tippelt má takovou anketu, kde vlastně zhromažďuje po léta různá vyznání lidí, na které jako Kocourek zapůsobil a něco pro ně znamenal. A vlastně úplně první text je tam text, který jsem napsal v polovině 90. let, jmenuje se Rozpomínání, a po mně je tam třeba jako druhý text fotograf Jan Saudek. A jsou tam potom význačné osobnosti, Míra Vanek třeba ze skupiny Už jsme doma, nebo je tam Jaromír Zemina, kunsthistorik z Národní galerie, Novopačák. No a vlastně poslední, kdo se ozval na tuto anketu před nedávnou dobou, je Jan Antonín Pitinský, který se taky vyznává z toho vztahu vlastně z reakce na knížku Extáze. Taky mě napadá Josef Kroutvor, na toho nesmím zapomenout. Od něj teď vyšla knížka, kde na zadní straně přímo Josef Kroutvor uvádí taky tuto knížku jako úhelné setkání životní.
Tak já se zase posunu kousek dál, ale zůstanu ještě u tvé literární činnosti, protože ty jsi nám taky prozradil, že chystáš něco o Josefu Váchalovi, což teda, pokud jsem Josefa Kocourka označil jako netolik známého autora, tak tento další objekt tvého zájmu je naopak dnes poměrně ceněný umělec. Tak možná zase, jestli můžeš na začátek říct, co tebe na Váchalovi nejvíc fascinuje a jestli se taky jeho životem a dílem zabýváš vlastně takhle kontinuálně a dlouho.
Tak o toho Váchala jsem zakopl v polovině 70. let, tak ještě dřív, než u toho Kocourka, asi o 5 let. Viděl jsem nějakou reprodukci z knížky Pekelný žaltář a hned jsem viděl, že tohle je ono a že mě ten autor bude zajímat dál. A vlastně Váchal si mě nakonec vyhledal prostřednictvím dvou hochů, kteří se u mě zastavili, že se podívají na grafiky, zazvonili a vlastně zůstali stát v kuchyni u ledničky, nad kterou visela Váchalova grafika. A já jsem říkal, počkejte, vy jste se představil tam dole u dveří, že jste ze Šlapanic a ze Šlapanic byl Váchalův učitel Alois Kalvoda a vy jste se zase, pane Jaroslave Knotku, vy jste se představil, že jste z Mohelna a tam Váchal přece jezdil na Hacovou step za přítelem Bobšem Svobodou a když se on rozářil a přitakával, tak jsem řekl, a vy snad vlastníte jeho bobšovnu pod stepy a on říkal, no já jsem ji před 7 lety koupil, takže tím se jaksi otevřela další možnost jet se tam podívat a přespávat v posteli, v které přespával Váchal. Oni byli s tím Bobšem Svobodou, jinak Svatoplukem Svobodou, byli oba dva zpřízněni s rodinou Alšů, Mikuláše Alše. Jednak měl bratr toho Bobše Svobody Marinu Alšovic, dceru Mikuláše Alše. A oni oba dva chodili k tomu Aloisi Kalvodovi do krajinářské školy, takže se přátelili. To přátelství vydrželo po celý jejich dlouhý život. Bobby Svoboda ještě přežil Váchala přes ty tuny tabáku, které oba dva teda by kouřili, tak Bobby Svoboda zemřel až v roce 1973, Váchal 69. No ten Jarda, který vlastnil tu bobšovnu, tak tam byly dvířka do sklepa pod zhnilým linolem, které on strhával a v tom sklepě byla krabice a tam byly neznámé Váchalovy dopisy a nějaké ty krváky, které posílal Bobšovi, takže taky získal kroniku Bobšárny malovanou Váchalem, takže tyto materiály byly jedinečné a z těch teda jsme sestavili teď knížku, která by měla na konci roku vyjít.
Takže v ní budou zahrnuty tady ty dosud nevydané Váchalovy texty.
No, budou tam ty dopisy, které nikdy nevyšly, doplněné ještě několika dopisy, které už vydal Paseka Horáček a asi tam bude i část té kroniky Bobšárny nebo Bobšovny. My už jsme vlastně před nějakými 13 lety jsem už inicioval takovou výstavu a vydání katalogu, který se jmenoval Přátelé od Čertova od Sasu, o tady těch dvou přátelích a tohle vlastně je takový druhý počin. Ty dopisy si myslím, přestože je to fragmentární, to zdaleka není celý epistolární počin teda Váchalův tímto směrem, ale i v tom fragmentu je to velice zajímavé a zahrnuje to některé věci, které nejsou tak u toho Váchala až příliš provařené. Třeba to, že sestavoval, abych uvedl jeden příklad, že třeba sestavoval nože, byl posedlý těžkými velkými noži, které měly spoustu různých funkcí, neustále je přešroubovával, předělával, takový nůž vážili třeba 2 kila, a takže nosí 2 na houby. Jeden z nich teda ztratil, váchal u hospody Klepanda, tak to tam taky někde říká. Takže je tam několik tady těchto věcí. On za těmi noži jezdil na Slovensko a různě po republice, psal si do zahraničí, zháněl různé výrobky a tak dále. Ty pak zpracoval ve své dílně.
Já jsem se tě právě chtěl zrovna zeptat, jsi mi na to trochu nahrál, jestli je pro tebe pořád co objevovat na Váchalovi, jestli se tam vynořují nějaké věci, které tě třeba překvapují nebo ho vrhají do nějakého nového světla. Jak se tady ten tvůj vztah k Váchalovi vyvíjí?
Váchal byl dokonale zpracovaný. Po té výtvarné stránce si myslím, že je všechno podstatné kolem Váchala už vlastně na světle, vytaženo ze soukromých sbírek. Ta stěžejní díla jsou všechna známá. Nesmírně práce udělal náš kamarád Jirka Olič, v knížkách Neznámý Váchal nebo Nejlépe tlačiti vlastníka Rusám. Nesmírně práce udělal samozřejmě Paseka Horáček se svým vydavatelstvím Litomyšli a s otevřením Portmonea, které inicioval tu opravu. A pak jsou tady ženy, paní Rakušanová nebo paní Klinková, jejich skvělé studie, silné knihy a nakonec si velká usebraná sbírka na zámku Týnec, kterou zhromažďoval léta pan Pelánek Lazarovič. Dvakrát jsem se tam byl podívat a skutečně myslím, že to překonává i památník národního písemnictví. Takže tyto věci jsou dokonale, si myslím, postihnuty, ale co se může vynořit, tak je právě to literární dílo, teda ty romány v dopisech a vůbec ta epistolární stránka. A můžu směle říct, že to literární dílo je rovnomocné tomu výtvarnému.
Vítku, moc ti děkuju za to, že jsi nám popsal tady ty 2 knihy, z nichž jedna už vyšla a druhá se chystá. A já bych přece jenom, když tě tady máme, se tě rád zeptal na konci ještě na tvou vlastní výtvarnou práci. Veřejnost tě zná přece jen víc jako malíře a grafika, takže se na závěr nemůžu nezeptat, čím se teď zabýváš.
Jestli bych mohl jenom malou doušku ještě k tomu Váchalovi, prosím. Tam totiž to je postava opravdu kontroverzní a subverzivní. Ta jeho subverze jde až tak daleko, že jsou tam silné antisemické rysy například a na začátku války přitakání nacismu. Takže tomuto Váchalovi se vnitřně bráním, patří to k němu, je dobré to říct. A zapadá to do kontextu české literatury, kde šokantně protižidovští jsou i třeba Neruda, Václav Kosmák nebo herečka Kvapilová ve svých pamětech, nebo Vladimír Holán, přesně tak. Napadají mě další lidé, ale...
Takže Váchal měl taky svoje temné stránky.
Měl a vlastně tento jed z Judeji údajný teda prosákl českou literaturu skrz na skrz.
A teď teda... A teď teda pojďme od Váchala k Ondráčkovi. A...
No, já jsem v poslední době dělám pořád jako celý život a v poslední době jsem se věnoval 2 cyklům obrazů, které zvolna z toho, že byly vlastně obrazovým deníkem a vlastně obrazovým zápisem a už nejenom obrazovým, protože se tam objevilo i písmo, tak byly vlastně převedené zápisy deníkové do formy těch maleb. Tak to byly stély a kláty. Klát je staročeské slovo pro pařez, jako klatovi nebo kladruby nebo křivoklad třeba. A v tom je kláda tak dále. No A tady tyto série obrazů, těch je asi 150 těch stél a těch klátů je mnohem míň. To bylo přerušeno mou nemocí, kdy jsem se ocitl v nemocnicích, takže oni mě nedoporučovali, abych znovu se vrhal do barev, protože se ta nemoc zřejmě odvíjela od práce s barvami z ředidly a tak dále. Takže tohle kurce Unterbrechung, krátké přerušení, jsem teď už zrušil a začal jsem znovu malovat a kromě toho teda hojně dýchám barvy i při dělání linoritu, které jsem teď rozjel, taky dělám takovou knížku v jednom kuse, kde bude 500 grafik, která se bude jmenovat Herbarium Magnum. Takže s tím se teď mořím a je to zase výsledek vlastně toho faktu, že vždycky, když se napřu na nějakou techniku a zápasím s tím, tak na začátku se zopakuje vlastně to, co už umím a pak chvilku to stagnuje a pak se to najednou provalí do netušených možností a začne vznikat něco, co jsem den předtím ještě jako netušil, že co takového bude a to mě pak žene to nesmírné posedlosti, takže vstávám ve 4 ráno, i dnes vstával ve 4 ráno, ale šel předtím ještě rychle do lesa, abych se aspoň z těch barev trošku probral a dělám od 4, než manželka Jana přijde z práce a ona přichází v 5, takže takhle nějak těch 11 hodin nebo co denně dělám, no 12.
Vítku, tak my ti přejeme hodně sil do tvé posedlosti, do tvé práce, těšíme se na výsledky a moc si děkujeme za dnešní rozhovor.
Já moc děkuju a omlouvám se, že jsem na začátku tak blábolil, ale já jsem prostě na začátku strémovaný, než se to nějak všechno srovná, než se uklidním, takže promiňte a děkuju.
Není za co se omlouvat a my moc děkujeme.